Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður kemst ekki hjá því að það er búið að taka þessi efnahagslegu fyrirvara út. Þegar menn segja að menn greiði alltaf vexti, alveg sá hvernig ástand er varðandi hagvöxt, þá er búið að taka út efnahagslega fyrirvara. Og ártalið 2024 er farið út. Og ég verði að viðkenna, ég áttaði mig ekki hvað, heyrði ekki að háttvirtur þingmaður svaraði því á hverju menn sögðu hér. Hæstvirtur forsætisráðherra sagði að þetta var innan samkomulagsins. Háttvirtur þingmaður Guðbjartur Hannesson sagði, þingi hefur talað. Og nú bara fylgjum við þess eftir. Og ég spyr háttvirtur þingmann, vissu þessir aðeins ekkert hvað þið voru að tala? Hvað breyttist? Hittu þið svo bara útlendinga og bara koðnuðu niður? Þeir sögðu það algjörlega skýrt að þetta var innan samkomulagsins. Og þeir sögðu réttilega þá að alþingi væri búið að tala.
Háttvirtur þingmaður, þá